Unajua, yani kawaida tunapozungumzia kuhusu majengo yenye ulinzi mkali sana,
mm-hmm.
labda benki kuu au ofisi za kijasusi hivi,
mm-hmm.
kuna lile tegemeo la usahihi usio na makosa.
Ndiyo, kabisa.
Kuingia kule ndani ni jambo la wazi.
Mm-hmm.
Kuna mashine za kusoma mboni za macho, kadi maalum lile za kielektroniki na walinzi wenye silaha nzito.
Sawa.
Ama una idhini ya kupita au huna. Yani milango mizito ya chuma inafunguka au inakataa kabisa.
Hakuna njia ya katikati hapo.
Hakuna. Kila kitu kimepangiliwa kwa mipaka thabiti sana.
Ndiyo. Yani ni mfumo ambao hauna utata hata kidogo. Ama wewe ni mtu muhimu unayeruhusiwa kuwepo kwenye hilo eneo, au wewe ni mgeni usioruhusiwa na unapaswa tu kukaa nje.
Ukweli kabisa.
Na hali hii inaleta hisia fulani ya usalama na utulivu, kwa sababu ino, kisaikolojia tunapenda kujua mipaka iko wapi na nani yuko upande gani.
Tunapenda uhakika. Lakini basi, uwe msikilizaji, hebu jifikirie uko kwenye hilo jengo.
Sawa.
Siku moja, mmiliki mkuu anakuja, anachanachana orodha hii yote ya wale watu muhimu. Anavunja zile mashine zote za ulinzi.
E bwana.
Ndiyo. Anafungua milango yote wazi na kutangaza hivi. Kuanzia sasa, kila mtu anaweza kuingia hadi kwenye ofisi yangu kuu ya ndani. Kabisa.
Hiyo ni hatari.
Yani ghafla, ule mfumo wote ulinzi uliozoeleka, unakuwa hauna maana tena. Unabaki ukiwa umechanganyikiwa. Huku kijiuliza, je, kweli sasa mtu yoyote anaweza kuingia?
Hakika. Ni ufafanuzi kamili wa kile ambacho tunaweza kukiita kupindua ramani zote tulizozizoea.
Mm-hmm.
Mipaka iliyokuwa inatenganisha watu inafutwa kwa amri moja tu yenye nguvu.
Na hapo sasa ndipo tunapoanzia kwenye uchanguzi wetu huu wa kina leo.
Naam.
Kunwezamia moja kwa moja kwenye muhadhara mzito sana wa Daktari David De Silva, ambaye anachambua kwa kina waraka kwa Waebrania.
Mm-hmm. Na ni muhadhara mzuri sana.
Kabisa.
Mm-hmm.
Lengo letu hapa ni kuchunguza jinsi huu waraka ulivyochora upya kile ambacho yeye anakiita ramani za usafi.
Ndiyo.
Na jinsi gani wanadamu wanavyoweza kumfikia Mungu. Tunataka kuelewa ni kwa namna gani dhabihu ya Yesu Kristo ilivuruga kabisa mifumo yote ya ulinzi na utengano ya kale.
Ukweli kabisa.
Kwa yeyote anayefuatilia hili, yani kufikia mwisho wa uchambuzi huu, utaelewa jinsi dhana za kale za kile kilicho najisi na safi zilivyopinduliwa, na kwa nini jambo hili lina maana kubwa sana katika maisha yetu ya kila siku leo.
Kile ambacho kinavutia sana hapa,
mm-hmm.
kabla hata tujajadili namna ya kumfikia Mungu, lazima kwanza tuelewe ni nani hasa anayeruhusiwa kumfikia.
Hapo sasa.
Yani, hatuwezi kuzungumzia ufikiaji bila kuzungumzia hadhi ya watu kwanza.
Sawa.
Na hapa ndipo mabadiliko ya kwanza makubwa yalipotokea. Tukiliangalia hili katika picha pana ya kihistoria, Daktari De Silva anatukumbusha mkuktadha wa wale watu waliokuwa wakiandikiwa huu waraka.
Ndiyo, hili halikuwa kanisa la kawaida tu.
Hapana kabisa, huu haukuwa mkusanyiko tu wa watu wa wote waliokutana barabarani. Kuna ushahidi mkubwa sana kwamba hili lilikuwa kutaniko lililotokana moja kwa moja na kazi ya kimishonari ya Mtume Paulo au ile timu yake ya karibu.
Aha, na hilo ni jambo ambalo unaloweza kulithibitisha ukiangalia mwishoni mwa waraka wenyewe, sivyo?
Ndiyo kabisa.
Kwa sababu mwandishi wa Waebrania, ambaye kiukweli wasomi wengi wanakubali hatujui jina lake rasmi.
Bado ni siri.
Anamtaja Timotheo katika Waebrania sura ya 13 mstari wa 23. Anasema wazi, ndugu yetu Timotheo amefunguliwa. Hiyo si sifa ya kawaida tu, ni sawa na kutaja jina la kiongozi maarufu sana kwenye ule mtandao wako wa kimishonari.
Usahihi kabisa. Uhusiano huo na Timotheo unaoliunganisha hili kutaniko na theolojia ya mapinduzi ya Paulo.
Mm-hmm.
Na sababu inayoifanya theolojia hii kuwa muhimu sana hapa ni jinsi ilivyoshughulikia swali la mipaka kati ya wanadamu.
Sawa.
Unajua, katika karne ya kwanza, ukuta uliotenganisha Wayahudi na watu wa mataifa.
Yaani wale ambao si Wayahudi.
Ndiyo, wale ambao si Wayahudi. Ule ukuta ulikuwa ni mkubwa, mnene, na haukuweza kuvunjwa kirahisi.
Mm-hmm, mm-hmm.
Wayahudi walikuwa na sheria kali sana za vyakula, ulazima wa kutahiriwa, na lile swala la utunzaji wa sabato.
Ndiyo, na hayo yalikuwa mambo mazito sana kwao.
Kabisa, hizi sheria hazikuwa tu mapendekezo ya kitamaduni. Zilikuwa ni alama za agano ambazo ziliwatofautisha na mataifa mengine yaliyochukuliwa kuwa najisi kiasili.
Kwa hiyo kula mlo mmoja na mtu asiye Myahudi haikuwa tu ishu ya kukosa adabu. Ilikuwa ni kujiingiza kwenye unajisi wa kiroho moja kwa moja.
Mm-hmm. Ilikuwa ni kosa kubwa.
Mipaka ilikuwa imechorwa waziwazi, huwezi kuvuka.
Haswa. Lakini sasa katika theolojia ya Paulo, ana kama inavungwa mkono na mwandishi wa Waebrania, ukuta huo ulikuwa tayari umebomolewa.
Aha.
Mwandishi wa kitabu cha Waefeso anasema, Mungu amefanya makundi yote mawili kuwa moja na amebomoa ule ukuta wa utengano.
Ndio.
Katika mfumo huu mpya, Roho Mtakatifu alikuwa amemiminwa kwa wote kwa usawa, mradi tu umemwamini Kristo.
Sawa. Hebu tuweke hili kwenye picha inayoeleweka kirahisi zaidi.
Karibu.
Wewe msikilizaji, jifikirie uko kwenye tamasha kubwa sana la muziki. Yaani watu wamejaa kweli kweli.
Mm-hmm.
Sasa katikati ya uwanja kuna ile kamba nene ya mahariri inayotenganisha eneo la watu maalum, wale VIP waliolipa milioni.
Sawa kabisa.
Na kule nyuma sasa kuna watu wa kawaida ambao wanasukumana kwenye vumbi tu.
Ndiyo.
Kisha ghafla mwandaaji mkuu wa tamasha anakuja na mkasi mkubwa na kuikata ile kamba bila hata kusema chochote.
Bwana.
Sasa kila mtu anasogea mbele. Watu wa kawaida wanachanganyikana na wale watu maalum. Kila mtu ana hadhi sawa ya kufurahia tamasha. Yaani hivyo ndivyo mabadiliko haya yalivyokuwa kwa zile ramani za usafi kati ya watu.
Huo ni mfano mzuri sana.
Mm-hmm.
Kwa sababu unaonyesha ule mshituko ambao lazima watu wa kipindi hicho waliupata.
Kabisa.
Zile sheria za vyakula zilizowafanya washindwe kula meza moja ziliwekwa kando.
Ndiyo.
Lakini unajua hili linaibua swali ambalo lilileta mkanganyiko mkubwa sana.
Swali gani hilo?
Ikiwa wote sasa wana hadhi sawa, je, usafi hauna maana tena?
Mm.
Je, Mungu ameacha kujali kuhusu utakatifu?
Hilo ni swali zito.
Mishwa kimkakate.
Aha, ilihamishwa.
Ndiyo. Sasa mpaka haukuwa kati wa kabila moja na jingine, au kati ya Myahudi na asiye Myahudi.
Sawa.
Bali ulikuwa kati ya mtu yeyote aliye ndani ya Kristo na yule aliye nje ya Kristo.
Sawa, sawa.
Ndiyo maana mwandishi wa Waebrania anaendelea kuwaita waumini watakatifu. Bado wametengwa, lakini sasa ni kwa kigezo kipya kabisa.
Sawa. Hebu tulifafanue hili kwa kina zaidi. Kamba iliyotutenganisha sisi kwa sisi imeondolewa. Wote tuko sawa katika lile uwanja wa tamasha.
Mm-hmm.
Lakini sasa vipi kuhusu ule ukuta mkubwa kati ya wanadamu wote na Mungu mwenyewe?
Hilo nalo ni neno.
Kwa sababu tukirudi kwenye mfano wangu wa kwanza wa lile jengo lenye ulinzi mkali.
Ndiyo.
Hekalu la kale la Yerusalemu lilikuwa ndilo jengo lenye ulinzi mkali zaidi kiroho.
Bila shaka.
Yaani hata ukiwa Myahudi msafi kabisa, ulikuwa na ukomo wa wapi unaweza kwenda. Kulikuwa na alama za onyo ambazo zilitishia kifo kwa mtu yeyote asiyeruhusiwa ambaye angevuka mipaka fulani.
Kabisa. Na hilo ndilo tatizo la msingi la ufikiaji tunaolizungumzia hapa.
Mm.
Chini ya agano la kale, hekalo liliundwa kwa ramani za maeneo matakatifu ambazo zilikuwa zinazidi kwa kali kadiri unavyozidi kusogea ndani.
Sawa.
Watu wa mataifa walibaki nje kabisa. Wanawake wa Kiisraeli waliishia kwenye ua wao.
Mm-hmm.
Wanaume wa Kiisraeli wakaishia kwenye ua wao sasa. Makuhani pekee ndio wangeingia kwenye lile eneo takatifu la ndani.
Ndio.
Lakini kile chumba cha ndani kabisa patakatifu papatakatifu,
pale penye ulinzi zaidi.
Ndiyo, pale palipobeba sanduku la agano na uwepo wenyewe wa Mungu. Hapo ni kuhani mkuu pekee ndiye angeweza kuingia. Mikononi mwake.
Sawa.
Daktari De Silva anaeleza kwa kina jinsi mfumo huo wote ulivyokuwa na mapungufu makubwa.
Na hapa ndipo mwandishi wa Waebrania anapotoa hoja nzito sana. Hasa ukiangalia katika sura ya 10 mstari wa 4.
Mhm, anasemaje?
Anasema wazi kwamba ni haiwezekani kwa damu ya mafahali na mbuzi kuondoa dhambi.
Kabisa.
Anaeleza kuwa zile dhabihu za kale zilishughulikia tu usafi wa nje wa kimwili, ili tu kuruhusu ule uhusiano wa kimasharti na Mungu. Lakini hazikuweza kusafisha dhamira ya ndani ya mwanadamu. Lakini subiri kidogo hapa. Nina swali la kiudadisi kidogo.
Uliza tu.
Sote tunajua maandiko ya kale kama Mambo ya Walawi sura ya 17 mstari wa 11
inasema wazi kwamba uhai wa kiumbe uko katika damu, na Mungu ametoa damu hiyo madhabahuni ili kufanya upatanisho.
Ndiyo, ilo liko wazi kwenye sheria.
Sasa ikiwa sheria yenyewe inasema damu inafanya upatanisho, ulu unakuwaje huyu mwandishi wa Waebrania aseme kwamba jambo hilo haiwezekani? Hii siyo inapingana moja kwa moja na kile ambacho kilikuwa kinafahamika kwa karne nyingi?
Hilo ni swali la msingi sana, na nadhani wasikilizaji wengi wa kwanza wa uwaraka lazima walijiuliza swali hilo hilo.
Mm-hmm. Lazima walishtuka.
Kabisa. Lakini anachokifanya mwandishi si kusema kwamba kitabu cha Mambo ya Walawi kilisema uongo.
Hapana.
Sawa. Anatoa hoja yenye mantiki nzuri ya kiutendaji. Anasema hivi: hebu iangalieni historia yenu wenyewe na jinsi hizi ibada zinavyofanyika.
Mm-hmm.
Ikiwa kweli dhahibu hizo za wanyama ziliweza kusafisha dhamira kwa undani na kutoa upatanisho kamili wa kudumu.
Ndiyo.
Kwa nini basi zinaendelea kurudiwa rudiwa kila mwaka?
Mm-hmm.
Kwa nini ibada ya siku ya upatanisho ni lazima ifanyike tena mwaka unaofuata?
Hapo amewashika.
Ndiyo. Mm. Kule kurudiwa kwa hizo ibada ni uthibitisho wa wazi kabisa kwamba hazikuweza kutoa suluhisho la kudumu.
Hiyo inaleta maana sana. Yaani ni kama vile umepewa dawa ya kutuliza maumivu makali. Labda umeng'oka jino.
Mm-hmm.
Unakunywa dawa leo, maumivu yanapungua na unaweza kuendelea na kazi zako kama kawaida.
Ndiyo.
Lakini kesho asubuhi, maumivu yako pale pale. Inabidi unywe tena na tena, kwa sababu hiyo dawa inatuliza tu dalili za nje, lakini haitibu mzizi wa tatizo, ambao ni ugonjwa wenyewe uliojificha ndani ya ufahamu wako.
Mfano mzuri sana huo. Ndiyo maana Daktari De Silva anatumia ile dhana ya sabuni.
Sabuni.
Ndiyo. Anasema hizi dhabihu za wanyama zilikuwa kama sabuni inayoondoa uchafu wa juujuu kwenye ngozi tu.
Sawa.
Inafanya kazi fulani, ndiyo, na inakufanya uwe safi kiasi cha kuweza kushiriki kwenye jamii bila kuleta unajisi.
Mm.
Lakini hiyo sabuni ya kale haiwezi kuingia kule ndani kwenye ufahamu wako, kwenye mawazo yako, na kwenye dhamiri yako iliyojaa hatia.
Hapo sawa.
Kile ambacho kilihitajika kilikuwa ni sabuni ya kiibada yenye nguvu zaidi.
Mm-hmm.
Ya kuingia hadi kwenye dhamira iliyokufa.
Ndiyo.
Ili mwanadamu aweze kumkaribia Mungu kikamilifu.
Ndiyo.
Hili lilikuwa ni tatizo la kiroho ambalo lilitaji suluhisho la kiroho, si la kimwili tu.
Na hapa ndipo tunafika kwenye sehemu ambayo inasisimua zaidi katika uchambuzi wetu.
Naam.
Ikiwa hii sabuni ya kale haikufanya kazi kule ndani kabisa, Mungu alitumia nini hasa kufanya uo usafi wa kina ambao unaturuhusu kumkaribia yeye moja kwa moja?
Hilo ni swali zuri.
Ili kuelewa ufumbuzi huu, hatuna budi kurudi nyuma na kuiangalia kwa jicho la kiroho ile siku ya upatanisho inayojulikana kama Yom Kippur.
Ndiyo.
Kama inavyoelezwa katika Mambo ya Walawi sura ya 16.
Na unapofuatilia hii siku ya upatanisho, unapaswa kuivuta picha vizuri akilini mwako na kuhisi uzito wa kile ambacho kilikuwa kinaendelea.
Mm-hmm.
Ilikuwa ni ibada yenye hatua ngumu na za kiufundi sana.
Tupe picha.
Kuhani mkuu alilazimika kwanza kuvua yale mavazi yake ya kifahari, kuoga vizuri maji mwili mzima, na kuvaa mavazi rahisi tu ya kitani.
Sawa.
Kisha, alipaswa kutoa dhabihu ya fahari kwa ajili ya dhambi zake yeye mwenyewe na familia yake. Hangeweza hata kuanza kuombea watu kabla hajajisafisha yeye mwenyewe.
Aha, ni lazima aanze na yeye kwanza.
Kabisa. Kisha akaingia na damu ya huyo fahari hadi kwenye patakatifu pa patakatifu, akiwa amezungukwa na moshi mzito wa uvumba ili asife.
Egwana.
Ndiyo. Kisha anaenda kuinyunyiza damu kwenye kiti cha rehema.
Yani inaonyesha tu jinsi uwepo wa Mungu ulivyokuwa jambo la kutisha. Na hapo ni mwanzo tu wa ibada yenyewe.
Ndiyo, ni mwanzo tu. Baada ya kujisafisha yeye na lile eneo, sasa anachukua mbuzi wawili kwa ajili ya taifa zima.
Sawa.
Anapiga kura. Mmoja anachinjwa na damu yake inapelekwa tena kule ndani kwenye kiti cha rehema. Hatua hii ilikuwa kwa ajili ya kusafisha lile eneo takatifu kutokana na unajisi wa wana wa Israeli uliokuwa unalichafua hekalu kiroho kwa mwaka mzima. Halafu sasa inafata hatua ambayo ni kilele cha ibada yenyewe.
Ipi hiyo?
Anachukua yule mbuzi wa pili ambaye yuko hai. anaweka mikono yake kwa nguvu juu ya kichwa cha huyo mbuzi na kuungama dhambi zote za taifa.
Sawa.
Kimsingi, anahamisha kiibada zile dhambi, uasi na unajisi wa watu na kumbebesha huyo mbuzi.
Aha.
Na kisha huyo mbuzi anapelekwa mbali sana nyikani. Kwa jina lingine la kiroho ni Azazeli, anakoiachia hupo. Mbuzi huyo anabeba sumu yote ya kiroho mbali na kambi ya watu, ambako haiwezi kuadhuru tena.
Ukisoma Waebrania sasa, hapa ndipo inapokuwa kitabu cha kustaajabisha sana.
Kabisa.
Mwandishi anamchukua Yesu na kumweka mmoja kwa moja katikati ya hii picha ya Yom Kippur, lakini akionyesha jinsi anavyofanya haya mambo kwa njia bora zaidi mara elfu.
Bio.
Kwanza kabisa, tofauti na yule kuhani mkuu wa zamani aliyetembea kwa uoga, Yesu hana dhambi. Kwa hiyo haihitaji yule fahali wa kujisafisha yeye mwenyewe kwanza. Anaingia moja kwa moja kwenye jukumu kuu la kukomboa taifa akiwa safi kabisa.
Na si hivyo tu. Bali mwandishi anaonyesha jinsi Yesu anavyotimiza kwa ukamilifu lile jukumu la yule mbuzi anayepelekwa nyikani.
Sawa.
Waibrania sura ya 13 inaweka wazi kwamba kama vile mizoga ya wale wanyama ilivyochomwa nje ya kambi na yule mbuzi mwingine kupelekwa mbali nje ya kambi, Yesu naye aliteswa nje ya lango la jiji la Yerusalemu.
Yaani jinsi hii inavyojenga picha inavutia sana. Hebu wewe msikilizaji jifikirie kwa namna hii. Mimi namfananisha Yesu na ule mfumo mkuu wa kuteketeza taka zenye sumu kali ya mionzi.
Ah, sawa.
Fikiria mji mzima huo umekumbwa na mionzi hatari ya sumu inayosababisha magonjwa. Hiyo ndiyo dhambi katika picha ya kiroho.
Ndiyo.
Uwezi tu kufagia sumu hiyo na kuiweka chini ya zulia, kwa sababu itaendelea kuua watu.
Kabisa, lazima itolewe nje.
Lazima atokee mtu hodari, aivae hiyo sumu, aibebe kwenye mabega yake na kuiondoa nje ya mji kabisa, ili mji uwe salama. Yesu alibeba ile sumu yote ya dhambi zetu, akatoka nayo nje ya lango la jiji la Yerusalemu, akaisafisha. Na kwa kufanya hivyo, anasafisha sio tu watu, bali na mazingira yote ya kiroho yanayotuzunguka.
Huo mfano wako wa taka zenye sumu, unaeleza kwa usahihi kabisa kila ambacho watu wa kale walikielewa kuhusu asili ya dhambi.
Aha.
Kwao, dhambi haikuwa tu kosa la kimaadili, kama labda kuvunja sheria ya barabarani.
Hapana.
Ndiyo, ilikuwa ni nguvu halisi inayosababisha unajisi mzito ambao ulichafua nafasi yenyewe ya jamii na kufanya uwepo wa Mungu ulio mtakatifu usiweze kukaa hapo.
Sawa, sawa.
Ndiyo maana hekalu lilihitaji kusafishwa kwa damu, lakini Yesu akiwa dhabihu kamili na safi, anaondoa kabisa ule unajisi ulioingia ndani ya dhamiri zetu.
Kwa hiyo sasa, Yesu amebeba sumu yote na kufia nje ya mji, lakini damu yake safi na ule utiifu wake usio na mawaa ulipelekwa wapi hasa ili kukamilisha ibada?
Hilo ni swali gumu.
Kwa sababu ukitazama ule mfumo wa zamani, baada ya dhabihu, kuhani mkuu ilibidi aingie kwenye patakatifu pa patakatifu ndani ya hekalu kupeleka damu. Sivyo?
Ndiyo.
Hapa sasa ndipo mambo yanapochukua mwelekeo wa kushangaza kupindukia.
Na hili ndilo pigo la mwisho na la kushangaza zaidi ambalo mwandishi wa Waibrania analileta.
Anasemaje?
Anaeleza kwamba lile hema la jangwani lilojengwa na Musa na baadaye lile hekalu kubwa la Yerusalemu vilikuwa tu ni vivuli.
Vivuli tu?
Ndiyo. Vilikuwa nakala za kitu halisi. Daktari De Silva anatukumbusha kuhusu Kutoka sura ya 25 mstari wa 40. Pale Mungu alipomwambia Musa wazi wazi, uhakikishe unafanya kila kitu kulingana na kielelezo ulichoonyeshwa mlimani.
Sawa.
Wayahudi wengi wasomi wa wakati huo waliamini kwamba Musa hakupewa tu ramani ya karatasi, bali alionyeshwa hekalu halisi la mbinguni kwa maono, kisha akarudi na kujenga nakala yake dhaifu tu hapa duniani.
Umeileta vizuri sana. Yaani ni kama vile tuko kwenye sekta ya usanifu wa majengo hivi.
Ndio, kabisa.
Fikiria umeenda ofisi za wasanifu majengo kuona mradi wa ghorofa refu sana ambalo linatarajiwa kujengwa. Mezani kwao wana kile kijengo cha mfano cha plastiki. Ni kizuri, kinapendeza na kinakupa picha ya mradi. Sasa mwandishi wa Waebrania anasema lile hekalu la Yerusalemu pamoja na kuta zake nene, mapazi yake ya thamani na marumaru zake zote nzuri zinazonyaa.
Mm-hmm.
Lilikuwa tu ni hicho kijengo cha plastiki kilichowekwa mezani. Halina uhalisia wa kudumu.
Sahihi kabisa. Na hoja anayojenga hapa ni kwamba Yesu hakuingia ndani ya kile kijengo cha plastiki.
Aha.
Hakuingia katika patakatifu papatakatifu palipotengenezwa kwa mikono ya wanadamu hapa duniani, ambapo kungehitaji arudi tena mwakani.
Sawa.
Aliingia katika jengo halisi yenyewe. Aliingia mbinguni kwenyewe, akisimama mbele ya uwepo halisi ulio hai na usio na pazia wa Mungu.
E Bwana, hii inabadilisha kila kitu.
Kila kitu kabisa.
Yesu amefungua milango ya hilo jengo halisi lenyewe, lile ghorofa refu tulilozungumzia. Na sasa anatuambia, ingieni ndani. Hapa ndipo nyumbani kwenu sasa.
Ndio.
Yaani yeye kama kuhani mkuu haingii tu na kurudi nje kama wale wa zamani, bali ameingia na kubaki kule ndani, huku akituachia kitu kizuri sana anachokiita nanga ya tumaini.
Mm-hmm.
Ni kama kamba imara iliyofungwa huko mbinguni, ambayo inatuvuta na kutuunganisha sisi tulio hapa duniani, tukiwa na uhakika 100% wa kuingia humo humo ndani ya mbingu. Ule ukuta wa pili mkubwa kati ya Mungu na mwanadamu umebomolewa rasmi.
Na hilo ni jambo la kimapinduzi kabisa kwenye theolojia. Katika mfumo wa kale, ufikiaji wa Mungu ulidhibitiwa na mipaka mikali, kuta na mapazia mazito.
Ndiyo.
Ukisisitiza wazo la kaa mbali. Lakini sasa, mwandishi wa Waebrania anatangaza kwa ujasiri, kwa kuwa tuna ujasiri wa kupaingia patakatifu kwa damu ya Yesu, na tukaribie wenye moyo wa kweli kwa uthabiti wa imani.
Sawa.
Huu ni ufikiaji wa moja kwa moja bila woga wowote. Hakuna waamuzi wa kibinadamu katikati, na hakuna wanyama wanaohitajika kuchinjwa tena ili tupate kibali.
Sasa, kwa kuwa ule ukuta umebomoka na tunaingia moja kwa moja, ebu tuangalie uhalisia wa jambo hili.
Karibu.
Hatuwezi kupata ufikiaji huu wa kiwango cha juu kabisa mbinguni, halafu tukaendelea kuishi maisha yetu hapa duniani kama wafungwa wa mifumo ya zamani. Hii inabadilisha vipi tabia zetu za kila siku? Je, maisha yetu ya kiroho yanapaswa kuwaje sasa?
Hilo ni swali gumu, lakini ni zuri sana ambalo mwandishi anamalizia nalo. Na hapa ndipo Daktari De Silva anaonyesha mabadiliko makubwa ya kimkakati kuhusu jinsi tunavyoishi.
Mm-hmm.
Zamani, mkakati wa usafi ulikuwa wa kujilinda na kujihami. Sheria ilisema, kaa mbali na hili, usiguse yule, kaa mbali na watu wa mataifamu ili ubaki mtakatifu na msafi.
Ndiyo, ilikuwa inabidi uwe makini sana.
Kabisa. Ilikuwa ni theolojia ya kujitenga, lakini Yesu alileta mapinduzi makubwa kwenye hili. Alichukua ule msemo maarufu wa Mambo ya Walawi sura ya 11, uliosema, uiwe ni watakatifu kwa kuwa mimi ni mtakatifu.
Sawa.
Na kuugeuza kimatendo kuwa iweni na rehema kama baba yenu alivyo na rehema.
Bwana we, hiyo inabadilisha kabisa mtazamo wa kawaida.
Kabisa.
Badala ya kupima usafi wangu kwa jinsi ninavyojitenga na wale ninawaona kuwa ni wachafu au wenye dhambi, usafi wangu sasa unapimwa kwa jinsi ninavyowakaribia na kuwapa rehema.
Ndio hivyo.
Ni mkakati wa kushambulia sasa badala ya kujilinda.
Ndiyo maana yake hasa. Ufikiaji wetu kwa Mungu sasa unalindwa na kudumishwa si kwa kujitenga, bali kwa vitendo vya upendo na huruma kwa wengine.
Mm-hmm.
Hata hivyo, hii haimaanishi kwamba mfumo wa dhabihu umekufa kabisa. Tunatoa dhabihu, lakini dhabihu za aina mpya kabisa.
Dhabihu gani hizo?
Ukiangalia Waebrania sura ya 13, inazitaja wazi hizi dhabihu. Kutoa sifa kwa Mungu kwa midomo yetu, kutenda mema kwa watu, na kushirikishana tulivyo navyo na wale wenye uhitaji.
Sawa.
Daktari De Silva anasema, haya ndiyo mabadilishano mapya kati ya Mungu na watu wake.
Hili linagusa maisha ya kawaida kabisa. Yaani, mnapofuatilia hili, inamaanisha kwamba kule kumsaidia jirani yako anayepitia wakati mgumu kiuchumi.
Mm-hmm.
Au, kuamua kumtendea kwa msamaha mfanyakazi mwenzako ofisini kwako, anayekuudhi na kukupiga majungu kila siku.
Ndiyo, mambo kama hayo.
Vitendo hivyo vidogo ndivyo vimechukua nafasi ya kuchinja mafahali na mbuzi huko Yerusalemu. Ndiyo dhabihu mpya inayomfurahisha Mungu na kuendeleza ule usafi tunaoupata kwa Yesu.
Kweli kabisa. Na wakati huo huo, tunapaswa kuwa waangalifu sana, kwa sababu mwandishi hawapi waumini leseni ya kufanya dhambi wakisingizia neema.
Hapo umenena.
Mwili wa Kristo, ambalo ni kanisa, bado ni mtakatifu na umetengwa. Lakini sasa tunalinda mwili huu dhidi ya mambo tofauti kabisa.
Mambo gani?
Tunalinda usafi wetu si dhidi ya kula nguruwe au kugusa maiti, bali tunalinda dhidi ya unajisi wa migawanyiko ya ndani, kanisani, michezo ya kusaka madaraka, maadili mabaya ya dunia yanayopingana na mpango wa Mungu.
Mm-hmm.
Na bila shaka, mienendo yetu wenyewe inayosukumwa na chuki, uchoyo na tamaa binafsi. Hayo ndiyo mambo yanayochafua usafi wetu wa sasa.
Kwa kweli ni mabadiliko ya kutazama ndani mwa mioyo yetu, badala ya kutazama tu nje na kuwahukumu wengine kwa mambo madogo madogo. Ni ajabu sana.
Kabisa.
Sawa, kabla tujamaliza, hebu tufanye muhtasari wa haya yote. Leo tumeona jinsi waraka kwa Waebrania ulivyochukua kifutio kikubwa na kufuta zile ramani za kale za usafi. Kwanza, uliondoa mipaka kati ya watu wenyewe na kuwafanya wote wawe na hadhi sawa mbele za Mungu. Pili, kupitia utii kamili na damu ya Yesu, ukaondoa ule ukuta mkubwa kati ya wanadamu na Mungu.
Ndiyo.
Badala ya kujifungia nje na kutegemea dhabihu za wanyama zisizo na uwezo wa kusafisha dhamiri zetu, sasa tunao mwaliko wa moja kwa moja wa kuingia mbinguni kwenyewe, kwenye lile jengo halisi la uwepo wa Mungu, kwa sababu Yesu ametusafisha kwa ndani kabisa na kututakasa kikamilifu.
Na hilo ni jambo linalopaswa kutufanya tutafakari kwa kina sana jinsi tunavyoishi leo nje ya kuta za makanisa yetu.
Sawa.
Jambo la kujiuliza ni hili: ikiwa Mungu kupitia Kristo aliamua kuvunja zile ramani za usafi hekaluni na kuruhusu ufikiaji wa moja kwa moja kwa wote,
ndio,
inakuwaje kuhusu zile ramani za usafi tunazojenga kwenye maisha yetu ya kisasa, hasa kwenye mitandao ya kijamii?
Ha, hilo ni neno zito.
Leo hii kuna ule utamaduni wa kuwatenga na kuwafuta watu, ambapo tunawakataa haraka na kuwafungia nje wale walio na mitazamo tofauti na sisi kijamii au kisiasa. Je, hatujengi patakatifu pa patakatifu pa kidijitali huku tukijidanganya kuwa sisi ni wasafi zaidi kuliko wengine?
Bwana, hilo ni swali zito na la kuchokoza fikra haswa. Tunatumia nguvu nyingi kujenga kuta ambazo Kristo alizibomoa, huku tukidhani tunamlinda Mungu, kumbe tunajitenga wenyewe.
Kweli kabisa.
Inabidi tujinyize kwa dhati ikiwa bado tunang'ang'ania ule mfumo wa kuchagua nani ni muhimu na nani si muhimu katika jamii zetu. Wewe msikilizaji, tafakari kuhusu hilo ukiwa unaendelea na majukumu yako. Tunashukuru sana kwa kufuatilia uchambuzi huu wa kina. Hadi wakati mwingine, endelea kuchimba, endelea kuuliza maswali, na muhimu zaidi, usikubali kuwekewa mipaka ya kiroho ambayo Kristo tayari ameiondoa.